Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Eslatib o'tamiz, darvoza.com dan tashqari deraza.net orqali ham ozodlikka qo'yilgan to'siqlarni yengish imkoniyati mavjud. Marhamat, saytimizga kiring. Hozir esa xavomojlarda jonli muloqotimizni davom ettiramiz. Internetdagi Moymir ijtimoiy tarmog'i o'zbekistonlik internet foydalanuvchilar orasida ommabop tarmoqqa aylanmoqda. Moymir loyihasi rahbarining Ozodlik radiosiga aytishicha, Markaziy Osiyoning boshqa mamlakatlari qatori O'zbekistonda ham Moymir foydalanuvchilari soni ortmoqda, ammo muhojiratdagi o'zbekistonliklarning ko'pi Facebook'ni afzal bilmoqda.
Demak, o'zbekistonlik internet foydalanuvchilari orasida rus tilidagi Moymir sotsial tarmog'i eng ommabop ekani aytilmoqda. Johnson Partners Consulting shirkati o'tkazgan tadqiqot natijalariga ko'ra, Qozog'iston, Qirg'iziston, Moldova kabi O'zbekistonda ham Moymir yetakchi sotsial tarmoq bo'lib qolmoqda. Buni Moymir loyihasi vitse-prezidenti Aniya Artamonova ham tasdiqladi.
Очень большой интерес к нашему проекту из Казахстана, Узбекистана, то есть республик, соответственно, Средней Азии. Я могу сказать, что, наверное, вот в России еще существуют конкурирующие проекты, похожие нашему, но вот для людей из Средней Азии, в принципе, наш проект наиболее эффективен в поиске своих, соответственно, bo'shiq znakomih.
Haqiqatan Markaziy Osiyoning Qozog'iston, O'zbekiston kabi davlatlarda loyihamizga qiziqish katta. Rossiyada biznikiga o'xshash sotsial tarmoqlar ko'p va raqobat bu yerda kuchli, lekin Markaziy Osiyo xususan O'zbekistonda loyihamiz internet foydalanuvchilari uchun o'z tanish bilishlari, sobiq do'stu yoronlarini topish uchun eng samarali vositalardan biri bo'lib qolmoqda, deydi Artamonova. O'zbekistonda Rossiya sotsial tarmoqlarining ommabopligiga sabab bu davlat fuqarolarining MDHning boshqa o'lkalari fuqarolari bilan uzviy bog'liqligi hamda aholining rus tilini bilishidadir.
В принципе, многие люди уже в интернете присутствуют, да, каким-то образом проводят достаточно много времени. Но самое парадоксальное, что друг друга они при этом не видят, да, то есть
Aksar odamlar hozir ko'p vaqtini internetda o'tkazadi, lekin shu vaqtning o'zida onlaynda tanish bilishlari, eski tanishlari, sobiq sinfdoshlari, kursdoshlari, sobiq qo'shnilari ham borligini ular bilishmaydi. Bizning maqsadimiz internetga kiruvchilarga bir-birlarini topishga yordam berish. Ikkinchidan, tanish bilishlar topishganidan so'ng ular bir-birlari hayotidagi o'zgarishlarni ham kuzatib borishlari, bir-birlari bilan yozishmalar qilishlari, fikr almashishlari mumkin bo'ladi. Uchinchidan esa maqsadimiz mijozlarga yangi do'stlar orttirish larga ko'maklashish, deydi Moymir loyihasi vitse-prezidenti Aniya Артамонова.
Расширение круг знакомств, безусловно. То есть вы можете там искать людей по интересам, по большому количеству параметров, уже новые, да, знакомства. То есть
мой мир одноклассники хамда ВКонтакте, который тилга олинувчи Рунетдаги 3-та йирик социал тармоқнинг бири ҳисобланади. Мой мир тармоғида ҳозирга қадар 40 миллион профайл ройхатга олинган бўлиб, 300 минг одам доим онлайнда бўлади.
Если посмотреть по Alexa.com, это есть такой, если знаете, международный сайт, который рейтингуют вообще все сайты в мире, то Mail.ru в Казахстане, практически по всему бывшему Советскому Союзу, то есть в Казахстане, в Молдове, в Узбекистане, в Азербайджане, и в Средней Азии находится на первом месте.
So'nggi yillarda internet tarmog'ida o'zbekistonliklar uchun mo'ljallangan sotsial tarmoqlar ham paydo bo'la boshladi. Sinfdosh, institut shular jumlasidan. Lekin o'zbekistonlik internet foydalanuvchilari baribir Moymir, Odnoklassniki hamda VKontakte kabi tarmoqlarni afzal ko'rishmoqda. O'zbekistonlik sotsial tarmoq ishqibozi Jahongir gapiradi.
Institut o'z O'zbekistonnikidan, lekin Rossiyanikidan ko'proq odam kiradi. Tam ko'p odam bor deyapti. Там миллиондан ошиқ. Шунга менимча популярныйроқ бўлса керак. Ўзбекистоннингида озроқ бўлса керак. Менимча кирмаганман. Янги танишувлар там чат бор, знакомство ўшанг.
Институт сайтига кирганимизда у ерда 48 минг профайл рўйхатга олингани гувоҳи бўлдик ва 118 foydalanuvchi o'sha paytda onlineda edi. O'zbekiston ichki kirsa ruscha, asosan ruscha sotsial tarmoqlar ommabop, g'arb davlatlarida boshpana topgan o'zbekistonliklar esa, o'zbekistonlik muhojirlar esa Facebook, LiveJournal kabi tarmoqlarni afzal ko'rmoqda. Ayni paytda Kanadada yashovchi o'zbek jamoasi o'zlarining sotsial tarmoqini yaratishga muvaffaq bo'ldilar. Toronto shahrida boshpana topgan o'zbekistonlik jurnalist Faxriddin Xudoyqul.
Men bittasi Turkiston.ca, ya'ni Kanada nimasi, birinchi kalfi, bittasi uzbekplace.com. Uzbekplace, ya'ni makan. uzbekplace.com.
Kimlar uchun mo'ljallangan bu?
uzbekplace.com butun dunyo o'zbeklari uchun, Turkiston, Rossiya, Kanadaliklar uchun.
Internet olami eshittirishidan bir parchani tingladingiz. Eshittirishni to'liq variantda dasturimizning ikkinchi qismida tinglashingiz mumkin. Hozir esa e'tiboringizga Davr mening taqdirimda eshittirishini havola qilamiz. Unda marhum qiziqchi Hojiboy Tojiboyevning rafiqasi Maysara opa bilan suhbatni tinglaysiz.
Wherever there is a violent conflict, women and girls are often the first victims.
Dunyoning qaysi burchagida urush yo mojaro bo'lmasin, ularning birinchi qurboni xotin-qizlar bo'ladi.
Kofi Annaning bu so'zlarini tinglar ekanmiz, ko'z oldimizga davr talotumlarini yelkasida tashigan o'zbek ayoli keladi.
Sen aytdim. Men noto'g'ri javob berganim bilan umrbod o'lgunimcha voy yolg'on gapirdim. Deb o'tib ketaman, ichim qiynaladi.
Onalar 5tadan 8tadan tuqqan ayollar hech qachon yolg'on gapirmaydi.
Hayotda qanday yashay bo'ladi endi bizga? Karimdan to'ydik. Dunyodagi eng yomon gaplarni aytib shuni
qaraganim.
Davr o'zbek ayollari taqdirida qanday aks etdi?
Davr mening taqdirimda.
Ozodlik radiosi ijodiy jamoasi bu mavzuda turkum eshittirishlar tayyorladi.
Davr mening taqdirimda eshittirishining bugungi qahramoni taniqli so'z ustasi marhum Hojiboy Tojiboyevning rafiqasi Maysara opa.
Oldimga bir 20 ta qo'yib olay, boqib o'tirsam deb orzu qilardilar. Uy soluvdilar, shunaqa yangi uy soluvdik. Shutliga bir qo'yxona qilib olib, bittasini so'yamiz, qolganini mana boqamiz. Boqib, hafta azon bitirib aylantirib kelaman deb niyat qilardilar. Yaxshi ko'radilar, shunaqa nima qilish.
Eri general bo'lishni istagan ayol leytenantga turmushga chiqadi degan ruscha naql bor. Maysara opa ham el sevgan, ovozasi butun O'zbekistonga yoyilgan Hojiboy Tojiboyga emas, balki teatr institutining oddiygina talabasi Hojiboy Tojiboyevga turmushga chiqdi.
Birinchi kursda intizdilar. Birinchi kursda endi o'tgandilar, birinchi kursni tamom qilib, ikkinchi kursga 3 oyla borgandilar. Qolganiga mana birga yashadik, birga men ishladim, u kishi o'qidilar.
Savchi qo'yib uylandilarmi yoki biz sevib turmush qurdingizmi, qanday bo'lgan endi?
Biz mana amakim o'g'illari bo'lardi. Biz nima deydi endi? Nima? Beshketa deydimi? Bobom aytganlar, shu qizini shunga berdi dadamga, biz oilada 7ta qizmiz.
Maysara opani o'zbek urf-odatlariga ko'ra uzoqroq qarindoshi bo'lgan Hojiboy akaga turmushga berishdi.
Bitta qizini shunga berdi, ukangga bu bechora xorozi, men dadam endi yaxshi ishlashlardilar. Mayli, men inimdan nima qilaydigan yo'q, biz birga o'sgan biz. Bir holda katta bo'lganmiz.
Maysara opa ko'zi yorganida Hojiboy olis Rossiyada harbiy xizmatda edi. Armiyadan kelgan maktub qatidagi qurigan techak Maysara opa uchun eng katta sevgi izhori bo'ldi.
Turmush qurganimizdan keyin farzandli bo'lganimiz uchun kishi armiyada edilar. Menga konvertga solib bir dona gul jo'natganlar. Xabarovskga kiraydi, nima qilganlar? U yerda endi iyun oyida endi shu ochilgan bo'lsa kiradi, bir dona qurtib konvertga solingan gul keldi. Uni men 30 yil saqladim, olib yurdim. Keyin qurib o'qilanib ketdi. Tabriklar, senga shu bir katta guldasta olib olib chiqolmadim. Mana shu gulni mani tomonimdan katta guldasta deb qabul qilgan. Mana shu gulni yuboryapman senga. Desa man konvertni ochganman, ukamni ichida bilan xat olganman, o'tirganda qanaqa gul yuborilgan ekan deb hayron bo'lib, yana konvertga solib, bir donagina chiroyli quritilgan gul. Mani uchun bu katta guldastadan ham qimmatli, yaxshi sovg'a bo'ldi. Xursand bo'ldim. Shunda turib, xabar fikrida, sovuq joyda turib, bir donagina gul yuborganlar uchun ham xursand bo'lganman. Katta guldastadan ham mani uchun qimmatli bo'lgan bu. Juda ko'p asraganman buni. Olib yurib, nima qilib, keyin bir kun sandoni bir chetda saqlab yurganman xatmini. Ochgan paytimda bolalar ham bordi, bu nima ekanini ochib ko'rsa, u qolanib ketdi. O'sha kuni xafa bo'lganman, yig'laganman, mani gul nima qilib qo'ydilar, nimaga tegdilar, biz bilmaymiz, bunaqa nima qilishingizni bilmay ishlayordi. O'zi u qolanib ketdi, 30 yil saqlaganman endi, bir donagina bir boy chekchaga shunaqa o'xshagan bir gulchi o'zi.
Yoshligingizda maktabda o'qigan paytingizda nimani orzu qilgansiz?
Yoshligimda
Men
nima orzu qilgansiz?
Bitta ochilish orzu qilganman. Bitta ochilish orzu qilib nima qila olmaganman. Men shu amakimga cho'pdan yasab bergandilar. Nima qilib yurardik, iplarni qanday bergandilar. Shuni nima qilsam, televizorni qo'yib, bitta chiqarsam bo'lardi. O'shalarni ko'rib, mana shunaqa televizorni chiqib, bitta ochilish orzu qilganman. Yoshlikda endi bu. Nima qila olmaganman uni. O'tpetini tizzalaklar bo'lardi. Qatnashga endi bo'lmaganda.
Endi bu nechanchi yillarda bu? Qaysi yillarda bo'lyapti bu gap endi?
70-chi yillar. 74-chi yilda to'yimiz bo'ldi. Shu bilan buyog'i ro'zg'or tashvishlari mana o'qiyolmadim.
Endi mana Xo'jandda ishladilar, Hoja aka. Bir aktyorni rafiqasi bo'lish qiyinmi, osonmi?
Qiyin baribir. Ammo mana uxlayotgan paytda yarim kechasida kelardi-da soat 3-4-5da o'tpetini hamma mazza qilib uxlayotgan bo'lardi. Turib, kutib olib ovqatlari nima qadar eslaymasa yana mana uxlatib mana kelgunlar uchun tashvishlanardimda. Hamma uxlayotgan paytda mani uyqum kelmas edi, nima bo'ldi, nima yo'q, qanaqa kelyapti, ishonamay yetib kelish qilib kutgan paytlarim ko'proq har kunamda endi.
Endi mana artistlarga gul berishadi nimada o'sha konsertlardan keyin sizga ham olib berardim o'sha gullardan.
Shunda o'tib keldi mana sanga olam olam gul hammasi sanga berib yuborishdi. Shuni olib olib bering deyishdi deb hozirlashib olib kelardilar. Bayramlarda olib kelardilar. Gulni o'zim atirgulni yaxshi ko'raman lolani.
Mana davr men taqdirimda degan eshittirishimizda mana shu 30 yillik davr sizning taqdiringizda qanday aks etdi? Ya'ni mana shu vaqtni og'irligini qanday his qilasiz? Birdan ko'zingiz oldiga keladimi mana shu o'tgan 30 yil?
Keladi. O'zim yolg'iz qolganda o'tirsam, hammasini bir boshdan eslab o'tiraman. Inchilik ham bo'ldi, yaxshi ham bo'ldi. Mana bir tomonga qiyinchiliklar o'tib ketdi. Hamma hurmat qildi, esladi. Mana to'ylar